Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Dragi bratje in sestre, tudi evangelij šeste velikonočne nedelje se dogaja v dvorani zadnje večerje. Jezus se poslavlja in odpira svojim učencem in nam svoje srce. Zaupal jim je nekaj najpomembnejših sporočil svojega poslanstva, na katerih bodo lahko gradili svoje novo življenje in živeli kot njegova cerkev. Apostol Juda, ne Iškariot, mu tik pred današnjim odlomkom zastavi vprašanje, ki je očitno mučila vse učence. Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Učenci še vedno pričakujejo nek veličasten in spektakularen dogodek, neko moč od zunaj, ki bo prepričala vse ljudi, da je on res obljubljeni mesija in rešenik. Že farizej Nikodem, ki je prišel po noči k njemu, je mislil, da ga pozna in da bo izpolnil Božjo voljo, če bo zvesto izpolnjeval postavo. Jezus ga preseneti in verjetno tudi razočara, ko mu da zelo nenavadno naročilo, da se mora roditi iz duha, od zgoraj, če želi priti v Božje kraljestvo. Verjetno je bilo tudi Judom že razumljivo, da si nihče ne more s svojimi močmi, svojim denarjem kupiti vstopnice za Božje kraljestvo, da si torej Boga ne more nihče prislužiti, pa če še tako zvesto izpolnjuje vse predpise postave. Vendar pa je Nikodem to, kaj pomeni roditi se od zgoraj iz duha, zanj ostalo nerazumljivo in čudno. Tudi primera, s katero Jezus opiše delovanje duha, ki je kakor veter, ki veje, kadar hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre, tudi tomu takrat verjetno ni dosti pomagalo. Za človeka, ki se trudi pobožno živeti, ni tako lahko razumeti, da se Boga ne da upeti v svoje načrte, ne z množino darov in ne z vajami askeze in pobožnosti. Božji duh namreč seže globlje in vidi resnično v človeku. Tudi Grki, ki so nekaj dni pred zadnjo večerjo poslali Jezusu po Filipu prošnjo, da bi ga želeli videti in slišati, ostanejo z Jezusovim odgovorom verjetno razočarani in nepotešeni. Boga pač ni tako preprosto videti in razumeti. Jezus jim je namreč odgovori s podobo pšeničnega zrna, da to ostane samo in brez sadu, če ne pade v zemljo in ne umrje. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu, pravi Jezus v današnjem evangeliju. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in jih niti ne more spolnjevati. Ključ je torej ljubezen. Edini način, da lahko izpolnimo Jezusove besede in Božjo voljo, je ljubezen. A tudi to, kaj je ljubezen, je očitno težko razumeti, tako takratnim Jezusovim učencem, kot tudi nam, njegovim današnjim učencem. Pojem ljubezen je danes zelo oguljen, marsikdaj potvorjen. Zato se ga da hitro preskočiti ali pa ga enačiti z nekim lahkotnim, z nečim, kar človek potrebuje za uresničitev svojega udobja. Jezus učencem na začetku večerje pokaže, da ljubezen sama po sebi niti ni nekaj herojskega, ampak je lahko v resnici tudi zelo preprosta, celo banalna, nekaj vsakdanjega, nekaj, kar lahko človek z lahkoto spregleda. Zelo preprosto je namreč skloniti se pred sočlovekom, pred bratom ali sestro. V resnici pa je to najtežji del ljubezni. Stopiti iz sebe, preko sebe, čez svoj ponos, čez svojo pravico in svojo potrebo. Svet tega ne more razumeti in izpolnjevati. Zato se je lahko Jezus razodel samo učencem. A tudi učenec Peter je imel na začetku težave s tem. Zato se je tako smešno upiral, ko mu je Gospod hotel umiti noge. Težko je namreč priznati svojo nemoč, svojo nečistost in nepopolnost in hkrati je tudi težko sprejemati pomoč, odpuščanje in ljubezen. Učenje ljubezni je zato vedno zahtevna stvar, ki se je človek uči celo življenje. Prav zato je Jezus obljubil svojim učencem Svetega Duha, tolažnika, dar, ki ga bo poslal Oče in ki bo učence učil vsega in spomnil vsega, kar jim je Jezus povedal. Kaj je tisto vse, kar nas bo učil, na kaj vse nas bo spomnil? Človeško gledano je lahko tudi ta vse razlog za nemir in strah. Kaj vse bom moral še vedeti, se spomniti in izpolnjevati, da bom lahko izpolnil Božjo voljo. A Gospodov duh tudi te dvome miri in tolaži. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši, nam pravi danes. Bog ne daje svojih darov tako, kot jih daje svet. Ne gre se z nami trgovine. Želi nam zaupati svoj mir. Njegov mir pa prihaja iz zaupanja očeta. On mu je vse, ker tudi on njemu pomeni vse. Zato je lahko pred zadnjo večerjo odložil oblačila svojega sinovskega dostojanstva, vzel umivalnik, se sklonil pred vsakim učencem, tudi pred izdajalcem in jim umil noge. To zaupanje, ki osvobaja in daje pravi mir, želi podariti tudi svojim učencem. Zato odhaja k očetu, da bi lahko tudi oni spoznali njega, svojega očeta. Ker je to tako nekaj novega in drugačnega od vseh podob Boga in podob zemeljskih očetov, človek tudi očeta ne more spoznati sam svojimi močmi. Potrebujemo njegov dar, dar Svetega Duha, Duha tolažnika, ki nam ga je obljubil in ki sporoča v človeška srca najpomembnejše sporočilo, Aba, Oče. To sporočilo lahko razumejo samo sinovi in hčere. Samo sinovi in hčere lahko torej danes oznanijo evangeljsko oznanilo svetu. Samo tako pa bomo lahko zares Kristusova cerkev, njegovi učenci, svobodni in mirni, ker smo ljubljeni. Samo tako bo lahko tudi svet spoznal. Amen.